Yepyer Azadlık Radiosu. Yer yerin xeyirli olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2020-nji ýylyň 4-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan diýlatyn maskada hyzmat goýy fiziki aralygy saklamak talabynyň güýçlenýän wagtynda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar saklanýar. Lewapda ipoteka töleklerini tölek bilmeyen yaşayıcılar üyelerini terk etmeye mezur olaylar. Ve birlik mağlumatları dinleyicilerinizin gepleşeğimizin etatı görevine başlamadan ozal kevirlikler dinleyen. Onların mazmunu bilen sizi yeni görevli Hudaiverdiye ve tanışı gelin. Owanstanyň köpçülük güýçleri ýurdun günde orundaky Nangarhar welaýatynyň esasy türmesine edilen bombaly we ýaraglyk hüjümden soň Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini gözlemegi dowam etdirýärler. Resmiler 2 awgustda giýişlik bolan hüjümiň netijesinde 29 adamyň ölenligini we 50-den gowrak adamyň yaralananlygyny şol sanda paraýat ýylatyň köpçülük güýçleriniň we tussoglaryň arasynda pidalaryň bardygyny aýtdylar. Welaýat häkimliginiň medpugat sekretary Atawulla Hogany 13 hüjümçiniň hem öldürilenligini aýtdy. Köpçülük güýçleri türmeniň töwereginiň gawadlar we töweşijileriň köpüsiniň gözlenýänligi çak edilýän Goleýdaky meýdançada köp gatly binany barladylar. Hüjümçiler 2 awgustda ýer sagat 6-da welaýat paýtagty Jalalabadyň türmesiniň daşynda ulagda goýulan bombany partlatdylar we köpçülük güýçleri bilen 1 sagatlap ýaraglı töweş alyp bardylar. Töweşijileriň türmeniň goleýdaky binalardan köpçülük güýçleri bilen alyp baran töweşi gije 3 awgustda çenli dowam etdi. Resmiler 50-den 100-e çenli tutsagyň gaçanlygyny ýöne köpüsiniň soň ýyzyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Bu türmede beýleki tutsaglaryň arasynda Talibanyň we Islam döwleti toporunyň çak bilen 1700 tutsagy bardy. Islam döwleti topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Owanstanyň ýöretik güýçleriniň Islam döwletiniň Jalalabaddaky baş edaratynyň Aňtaw gullugynyň başlygyny öldürmeklerini mälim etmeginden bir gün soň boldy. Bu aralykda Taliban bilen Owanstanyň hökümetiniň arasynda ok atyşygy bet etmek ylalaşygynyň 3 awgustda tamamlanmagy planlaşdyrylýar. 3 awgustda dünýäde hatawalnan koronawirus ýokuşan adamlaryň sany 18 milliondan geçdi. Käbir ýurtlar keselenleriň täze sanynyň rekord derejede köpelmegi duçar bolýarlar. Beýlekler ýagdaýlaryň gadalaşmagyna garamazdan keselçiligin gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar. Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan Germaniýanyň Demirgazyk Mecklenburg Vorpommern ştatynda tumusky diýen çalyş mövsüminiň tamamlanmagyndan soň 3 awgustda müňlerçe okuwçy mektebe dolandy. Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalaryndan ýapan okuw jaýlaryny ilkinji ýerde açýar. Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdeniň ahyrynyň töwekkülçülükli COVID-19 ýurtlarından Germaniýa gaýdyp baran syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini mälim etdi. Koronawirustan dünýäde iň agyr ziýan çeken Birleşen Ştatlaryň resmiýleri ýurdun köp ýerinde keseliň ýaýramagy bilen bagly täze tapgyryň başlananlygyny aýtdylar. Fransiýada diýen jalyş mövsüminiň orta nukudundan geçen pursadynda keseliçiligiň köpülüp başlamagy sebäpli köpçülük içinde maska takynmak düzgünleri güýje girdi. Bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatyň daşary ýagdaý ýygylan edilýär. Dünýäde keselenleriň sany 18 milliona ýetdi, adyndan 687 miň adam öldi. Iranyň resmiýleri 2 awgustda tasdiklanan koronawirus infeksiýaly ýagdaýlaryň soňky bir aýyň içinde iň ýokary bolanlygyny aýtdy. France Press agentligi Iranyň saglyk saklaýyş ministrliginiň medpugat sekretary Sima Sadat Lariniň söýlerine salgylanyp, soňky 24 sagatyň dowamında ýurtda 2685 adamda wirusyň tapylandygyny habar berdi. Bu 8-nji ýyldan beri iň ýokary sandyr. Bu epidemiologik ýagdaý Iranyň 31 welaýatynyň 25-ine degişli. Iran koronawirus anyklanan 306 10,000 gowrak adamy hatawalyp dünýäde 9-njy ýerde durýar. COVID-19 keseli 17,000 töweregi Iranlynyň ölümine sebäp boldy. Iran COVID-19 keselinden ölenleriň sany önçe dünýäde 10-njy ýerde durýar. Belarusyň parlamentiniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko tarapyndan çagyrylan adatdan daşary mejlisi prezidentlik saýlawlarynyň birnäçe güni öňe ýerinde 3 awgustda işe başlady. Prezidentlik saýlawlary 9-njy awgustda geçirilýär. 2 awgustda prezidentiň medpugat sekretary Natali Eismant Lukashenkanyň 4 awgustda parlamenta we halka ýüzlenjekdigini aýtdy. Mezlitiň maslahaty ýygnanan pursady. Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdy dolandyran hökümete garşy öz çykyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Opozisiýanyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tsikhanovskaya 28-nji iýulda parlamentiň 2 palatasyna, Merkezi saýlaw komissiýasyna we Milli telewidenie hem radio korporasiýasyna ýüz tutup, Lukashenko bilen bir günde millete hem parlamente ýüzlenmäge ruhsat soranlygyny aýtdy. Radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.